Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Jēkabpils novada iedzīvotoji aicinoties donoru dienam 11. un 25. augustā Jēkabpils stadiona telpos no 9. līdz 13. Lai atjaunotu un uzturētu ašņa krojumus un spātu nodrošinot to pieejamību ikvienam, kam tas būs nepieciešams, Valsts asins donoru centrs aicināja ikvienu cilvēku atsasaukties un ziedot ašņiem. Arī Jēkabpils pilsētas un novada iedzīvotoji aicinoti būt aktīvi. Lai dotos uz ašņa zīdošanas vītu, galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt. Pēc reģistrēšanos potenciālajam donoram jo aizpilda nalala anketa, kam sekoja sarunā ar orstu, temperatūras un ašņa spīdīņa mierījami, kā arī hemoglobīna porbaude. Ja visi rodēja to ir lobi, tad donors tiek aicinots dotīs iz zīdošanas vītu. Lai zīdotu ašņi, jo būtu lēdz arī derēgam personu apliecinošam dokumentam. Vairok par donoru kustēbu www.vadc.lv. Leivonu novada pašvaldēba aicināja novada daudz bārnu ģimiņis no 30. juļa līdz 31. augustam īsniegt pieteikumu atbalsta saimšanai Leivonu novada pašvaldēbas valsts un pašvaldēbu vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai attiecēgo Pogosta bibliotēkā, kur ir klientu apkalpošanas centri un īsnīgumu, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un kam pievienoti visi nepieciešami dokumenti, lai saimtu pabalstu pirms kortējo mocēbu goda, var nosūtēt arī zēpostu pasts@livani.lv. Pamatojoties Leivonu novada dūmis saistošajiem noteikumiem, Par pašvaldēbas materiālos palīdzēbas pabalstim Leivonu novadā, par daudz bārnu ģimiņi šo noteikumu izpratnī teik uzskatēta ģimiņa, kuras aprūpī ir vismaz trejas bārni, to starp auģu ģimiņi īvītoti un aizbildnēbā asūši bārni, par daudz bārnu ģimiņas bārnu teik uzskatēta pilngadēga persona, kas sasniegusi 24 gadu vecumu, jāteikt turpinoja visporējos profesionālos vai augstokos izglītības īguvi. Pabalsts daudz bārnu ģimiņam teik pīškierts vīnu raizi godā pirms kortējo mocēbu goda sokuma, un to apmārs ir 20 eiro par katru bārnu. Sijā Daugavpiļas dzīvokļu un komunālos saimniecības uzņēmums informēja, ka ņemot vērā pieaugušos atkrituma apsaimniekošanas izmaksas un nepieciešamību pēc efektīvākiem risinājumiem, vairoku Daugavpiļas daudz dzīvokļu moju dzīvokļu īpašnieki pieņēmuši lēmumu uzstādīt slāgtas atkritumu konteineru nūjumis. Šeit sūļs ļauj ne tikai būtiski samazinot nepīdarošu personu atstotu atkritumu daudzumu un attiecīgi arī izdevumus par atkritumu izvešanu, bet arī uzlaboja kūpējo dzēvis vidis kvalitāti. Teritorija kļūs sakūptoka un vizuāli pīviļcēgoka. Sadzēvis atkritumu izvešanas tarifi 2025. Godā tika palielinoti visā pilsētā. Jo piebilst, ka atkritumu apsaimniekošanas tarifs pastāvīgi palielinājās arī visā Latvijā, jo pieauga dabas resursu nodoklis un maksa par sadzēvis atkritumu savokšanu un apglobošanu.
Laika ziņas.
Dīnā dabas izskaidrosīs vien vītum un teritorijas lielokajā daļā pa laikam lejas. Vītum centrālajos un austrumu rēnos gaidamas stipras lietus gozis un pārkilņa nagais izpiejama arī krūsa. Sazaglabosies lāns, negaisa laikā brāzmains viejs un gaisa temperatūra lielākajā valsts teritorijā plus 17, plus 22 grādi, bet ziemeļa austrumu rajonos līdz plus 28 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.